Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang sequel in 10 minutes a day. Sam's Teach Yourself ni Ben Forta ay isang praktikal na panimulang aklat sa Structured Query Language o SQL para sa mga kailangang gumamit ng database sa trabaho, ngunit hindi naman nakatuon bilang full-time database administrator. Ang tinutukoy na ikalimang edisyon na inilathala noong 2019 ay inayos bilang maiikling aralin na maaaring tapusin sa humigit kumulang 10 minuto bawat isa. Nagsisimula ito sa direktang paggamit ng select upang kumuha ng data bago unti-unting lumipat sa pag-filter, pag-uuri, pagkalkula, pagsasama ng mga talahanayan, at pagbabago ng records. Sa cloud din ito ang views, stored procedures, transactions, cursors, triggers, at constraints. Hindi nito inuuna ang malalim na teorya ng disenyo ng database. Sa halip, layunin nitong bigyan ng mambabasa ng sapat at magagamit na SQL para makapag-query at makapagmanipula ng data ng maayos. May mga halimbawang naka-color code at mga challenge question, kaya ang aklat ay higit na nakatuon sa unti-unti at aktual na pagsasanay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nagsisimula sa select para agad makakuha ng kapaki-pakinabang na data. Ang mahalagang pagpili ni Forta ay simulan ang pag-aaral sa select statement, hindi sa malawak na kasaysayan ng database o sa komplikadong database design. Practical ang ayos na ito dahil ang pinakakaraniwang unang pangangailangan ng maraming user ay ang kumuha ng impormasyon mula sa umiiral ng database. Halimbawa, maaring kailanganin ng programmer na tingnan ang orders ng staff na gumawa ng report o ng user ng office application na kumuha ng listahan para sa mail merge. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalagang maintindihan kung paano pumili ng columns, kumuha ng rows at umiwas sa hindi kailangang data. Mula rito, ipinapakita ng aklat ang pagkuha ng partikular o maraming column, paggamit ng distinct para mabawasan ang inuulit na resulta, at paglilimitan ng resulta kung sinusuportahan ng database system. Ang ganitong pagkakasunod ay nagtuturo ng mahalagang prinsipyo, ang query ay dapat malinaw na magsabi kung anong data ang kailangan, sa halip na kunin ang lahat ng walang dahilan. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang database theory, ngunit kinikilala ng aklat na mas madaling maunawaan ang teorya kapag may praktikal ng karanasan ang mambabasa sa pagtatanong sa data. Dahil dito, mabilis na nakabubuo ang baguhan ng konkretong kasanayan at nakikita kung bakit mahalaga ang wastong syntax at maingat na pagpili ng data. Ikalawa, pag-filter, pag-uri at pagkalkula bilang pundasyon ng malinaw na query pagkatapos ng basic retrieval. Inilalagay ng aklat sa sentro ang tatlong gawain na madalas magkakasama sa totoong paggamit ng SQL, ang pag-filter, pag-uuri at pagbuo ng calculated fields. Sa filtering, natututuhan ng mambabasa kung paano gamitin ang where-er para piliin lamang ang records na tumutugon sa isang kondisyon. Kasama rito ang mas advanced na kondisyon, wildcard filtering at logical na pagsasama ng mga pamantayan. Mahalaga ito dahil ang halaga ng isang query ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng data na maibibigay nito, kundi sa pagiging akma ng resulta sa tanong. Ang sorting naman sa pamamagitan ng order by ay tumutulong upang maging madaling basahin at gamitin ng output, lalo na sa report o listahang ipapasa sa ibang tao. Tinuturo rin ang pagbuo ng calculated fields at paggamit ng mga function para makagawa ng bagong impormasyon mula sa umiiral na columns gaya ng pinagsamang text, numerical na kalkulasyon o pagproseso ng petsa. Kasunod nito ang summarizing at grouping ng data gamit ang aggregate functions. Nagiging posible rito ang pagsagot sa mga tanong tulad ng kabuuang benta, bilang ng transaksyon o average na halaga bawat kategorya. Ipinapakita ng aklat na ang SQL ay hindi lang paraan ng pagkuha ng raw records. Isa rin itong wika para ayusin, ibuod at ihanda ang data sa anyong kapaki, pakinabang sa pagdedesisyon o sa pagbuo ng aplikasyon. Ikatlo, subqueries at joins para maunawaan ang magkakaugnay na talahanayan. Isang mahalagang hakbang sa aklat ang paglipat mula sa iisang table tungo sa data na nakakalat sa magkakaugnay na talahanayan. Sa aktual na database, karaniwan ng detalye ng customer, order, produkto at supplier ay hindi inilalagay sa isang malaking table. Pinaghihiwalay ang mga ito upang mabawasan ang paulit-ulit na impormasyon at mas mapamahalaan ang data. Ngunit nangangahulugan ito na kailangang malaman ng user kung paano muling pag-uugnayin ang tamang impormasyon kapag gumagawa ng query. Dito pumapasok ang joins. Ipinapaliwanag ng aklat ang pagsasama ng rows mula sa magkaibang tables batay sa magkaugnay na columns, pati ang mas advanced na uri ng join. Ang mahalagang kasanayan dito ay hindi basta pagsulat ng join keyword. Kailangan ding maunawaan kung aling relasyon ang ginagamit at kung bakit maaring mawala o madagdagan ang rows kapag mali ang pagkakabit ng tables. Tinutukoy rin ang subqueries kung saan ang resulta ng isang query ay ginagamit bilang kondisyon o bahagi ng isa pang query. Kapaki-pakinabang ito para sa mga tanong na may naka-embed na lohika tulad ng pagpili ng records batay sa isang kalkuladong grupo o listahan. Sa pagsasama ng joins at subqueries, lumalawak ang kakayahan ng baguhan mula sa simpleng lookup patungo sa pagsusuri ng magkakaugnay na data. Ito ang bahagi kung saan nagiging mas kahawig ng tunay na pang-araw-araw na trabaho ang mga SQL query. Ika-apat, insert, update, delete at transactions bilang responsableng pagbabago ng data, hindi nagtatapos ang SQL sa pagbabasa ng data. Saklaw rin ng aklat ang insert, update at delete, ang mga pangunahing utos para magdagdag, magbago at mag-alis ng records. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mga utos na ito ay may direktang epekto sa laman ng database. Ang select na mali ay maaring magbigay lamang ng maling report, ngunit ang update o delete na mali ay maaring makasira o makapagbura ng mahalagang impormasyon. Dahil dito, ang praktikal na aral ay maging tiyak sa target ng pagbabago, lalo na sa paggamit ng where clause. Ipinapakita ng pagtalakay sa data manipulation na ang syntax ay may kasamang pananagutan. Dapat malinaw kung anong row ang idaragdag, babaguhin o aalisin at dapat suriin ang kondisyon bago isagawa ang utos sa production data. Kaugnay nito, tinatalakay rin ang transaction processing. Ang transaction ay paraan upang ituring na iisang unit ang magkakaugnay na pagbabago. Kapag nagkaroon ng problema sa gitna ng proseso, maaring gumamit ng rollback kung sinusuportahan at maayos na naipatupad sa database system. Mahalaga ito sa mga gawaing hindi dapat kalahati lang ang natatapos, gaya ng pag-record ng magkakaugnay na transaksyon. Hindi ito malalim na aklat sa database administration, ngunit sapat ang pagpapakilala nito upang maunawaan ng mambabasa na ang pagbabago ng data ay kailangang planado, masusuri at mababawi kung kinakailangan. Panghuli, mga database object at pagkakaiba ng SQL sa iba't ibang DBMS. Lumalagpas ang aklat sa basic query sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga object at feature na ginagamit para gawing mas organisado at mas napapamahalaan ang database work. Kabilang dito ang paglikha at pagmamanipula ng tables, pag-unawa sa data types at paggamit ng constraints. Mahalaga ang constraints dahil tumutulong itong magtakda ng mga patakaran sa data. Halimbawa kung aling values ang katanggap-tanggap o kung paano mapananatili ang ugnayan ng records. Tinutukoy rin ang views na nagbibigay na nakasave na paraan upang tingnan ang partikular na bahagi ng data, pati stored procedures, cursors at triggers. Ang mga ito ay mas advanced na paksa, ngunit mahalagang makita ng baguhan na hindi lamang one-time statements ang SQL. Maari rin itong maging bahagi ng paulit-ulit, kontrolado at mas maayos na proseso sa database. Isang lakas ng ikalimang edisyon ang pagtukoy sa maraming pangunahing database management system kabilang ang IBM DB2, Microsoft SQL Server, MariaDB, MySQL, Oracle, SQLite, at PostgreSQL. Hindi eksaktong pare-pareho ang lahat ng SQL implementation sa mga sistemang ito. Maaring magkaiba ang ilang function, syntax, o suporta sa feature. Sa alip na magkunwaring iisa ang kilos ng lahat ng database, inilalagay ng aklat ang SQL sa praktikal na konteksto ng mga pagkakaibang ito. Makabuluhan ito para sa mga gumagamit ng SQL sa web application, desktop software, o data tools. Dahil natututuhan nilang ang portable na konsepto ay kailangan pa rin iangkop sa aktual na DBMS. Bilang pagtatapos, ang SQL in 10 minutes a day. Sam's Teach Yourself ay pinakamainam para sa baguhan, application developer, web o mobile developer, report writer, data support staff, at iba pang profesional na kailangang makipagtrabaho sa database nang hindi kinakailangan maging espesyalistang database administrator. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyanteng naghahanap ng malinaw na unang hakbang bago lumipat sa mas malalim na pag-aaral ng database design, optimization, o isang particular na platform tulad ng PostgreSQL o SQL Server. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang maayos na pagkakasunod ng pagkatuto. Nagsisimula ang mambabasa sa pagkuha ng data, saka natututo ng filtering, sorting, aggregation, joins, subqueries, at ligtas na pagbabago ng records. dahil maiikli ang mga aralin, madaling gamitin ang aklat bilang regular na gabay sa pag-aaral o mabilis na refresher. Ang mga challenge question sa ikalimang edisyon ay nagbibigay rin pagkakataong subukan ang pag-unawa sa halip na umasa lamang sa pagbabasa. Naiba ito sa maraming SQL reference o DBA-oriented na aklat dahil hindi nito inuuna ang napakalawak na teorya at administrasyon ng database. Hindi rin ito ipinipilit na sapat ang maikling format para sa lahat ng advanced na pangangailangan. Sa alip, malinaw ang posisyon nito magturo ng mga pangunahing SQL tasks sa direktang paraan gamit ang mga konseptong magagamit sa iba't ibang DBMS. Para sa mambabasang kailangan munang maging produktibo sa query writing, ito ay isang praktikal, nakabalangkas at makatotohanang panimula. Kung gusto mong sumuporta Ben Forta, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.